Og þá var krossað fyrir fjóstir og...
Já, allardir.
Allardir, já. Kvöldin. En þú varst að minnast þarna á aðra þulu. Var það kannski þessi þula sem þú fórst með fyrir börnin? Rauðlega fyrir börnin?
Það svona allt í maður maður
það. En það var einhver þula sem kom í huga þér áðan þannig vorum við að drekka kaffi.
Það
er kannski dottur
hula. Já.
Það er kannski verið þessi hula. Takk að þér kjöldlega
fyrir.